Laida Ekspertai patarė pristato Estate Guru.
Sveiki, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Ekspertai patarė kalbėsime apie vieną iš būdų, kaip įdarbinti savo pinigus. Atsiranda vis daugiau sutelktinio finansavimo platformų. Kai kurios jų siūlo investuoti į nekilnojamo turto paskolas. Ar tai yra saugus investavimo būdas ir kokios dažniausiai daromos investuotojų klaidos, kalbame su įmonės Estate Guru padalinio Lietuvoje vadovu Artūru Konusevičiumi. Sveiki.
Labą dieną.
Ar gali papasakot, kas tai yra sutelktinio finansavimo platformos ir kaip jų pagalba galima užsidirbti?
Ne, sutelktinio finansavimo platformos bendraja prasme gimė prieš daugiau negu 5 metus Amerikoje ir iš esmės buvo naudojamas įvairioms labdaros reikmėms, kai na, kažkas norėjo kažkas operacijos ar na, tiesiog pagelbėti vieni kitiems. Kaip charity fondai, tarkim, arba na, tiesiog aš noriu kažką pasidaryti, neturiu tam pinigų, gal galite man na, žmonės pagelbėti savo reiškia pagalbą po ten $5 ar $10 surinkti 100 000 operacijai ar dar kažkam. Ir ilgainiui, ganėtinai greitai, verslas pastebėjo, kad tokį įrankį galima išnaudoti ir komerciniais tiklais. Ir taip atsirado na, sutelktinis finansavimas, kuomet minė žmonių, kurie turi na, 100 €, 5 € arba 1000 € gali sueiti kartu ir investuoti į vieną kažkokį tai kokybišką projektą. Vietoj to, kad na, kas nors investuotų 20 ar 30 ar 50 000 € įsigyti vieno kambario būtą nuomą ir tikėtis na, turėti 5% pajamingumą, tikėtis, kad 25 metus turės nuomininkus arba ten 20 metų ir viskas bus gerai, kad jis niekada nesugadins jam sienų, neišlauž durų ir kitų dalykų nenutiks. Vietoj to gali investuoti į kažkokią tai rimto daugiabučio gero vystytojo daikto vystymą, į jo pardavimus, tuos pinigus išlaikyti ten metus ar pusantrų, uždirbti žymiai didesnę gražą, kuri yra praktiškai 2 kartus didesnė, siekia 10-12% per metus.
Iš esmės, jūs siūlote galimybę paskolinti savo pinigus su tam tikromis palūkonomis tie, kas vysto nekilnojamo turto projektus, taip?
Viena vertus taip, tai tie paskolų gavėjai, vadinamieji taip, jie gali būti vystytojai, kurie vysto tam tikrus NT projektus, ir žmogus, fizinis asmuo, gali tiesiog paskolinti savo lėšas tam vystytojui, mainais gaudamas nekilnojamai turtai keitimui. Tai yra, ta paskola nevyksta tiesiog na, kažkokiu tai garbės žodžiu, yra įkeičiamas likvidus nekilnojamasis turtas, gali būti ir tas pats projektas, kuris yra vystomas, gali būti kažkoks kitas aktyvas, na, kaip pavyzdį galiu paminėti, na, tai gali būti kuriai nors didesniai įmoniai priklausančios komercinės patalpos Gedimino prospekte arba Laisvės alėjoje Kaune, kur koks nors žymesnis Lietuvos kulinaras vykdo savo veiklą, turi ilgą nuomos sutartį ir viskas ten yra gerai, tą aktyvą naudoja kaip užstatą įkeitimui, o tiesiog paimtus pinigus naudoja kažkokią tai na, kito mažesnio projekto vystymą ir jį pabaigus, gražina lėšas investuotojui. Tokiu atveju, jeigu kažkas sutiktų ir paskolos gavėjas negalėtų gražinti savo lėšų laiku, galima būtų nukreipti išieškojimą į įkeistą aktyvą, na ir automatiškai, kadangi jo likvidumas yra geras, mums nekiltų didelių problemų realizuoti tokį turtą ir gražinti investuotojui visas jo lėšas. Tai yra investuotas lėšas plus palūkanas plus netesybės.
Ar investuoti į nekilnojamo turto paskolas gali bet kas, ar reikia turėti tam tikrų specifinių žinių?
Čia reikėtų turbūt išskirti, kad tai, ką jūs dabar klausėte, specifikuoja kiekviena valstybė, na, galbūt skirtingai. Imkim tai, kad mūsų investuotojų yra dabar 25 tūkstančiai iš 45 valstybių. Mes tikrai negalim pasakyti, kad visur tai yra specifikuojama vienodai. Pagal mūsų taisyklės, pas mus investuoti gali žmonės iš Europos ekonominės bendrijos, turintis ten savo banko sąskaitą ir bent 18 metų amžiaus. Šitoj tik tai dabar, pavyzdžiui, pagal lietuvišką reguliavimą, dar yra pridedamas nedidelis klausimynas, patikrinti, ar investuotojas iš Lietuvos turi tam tikras bazinės žinias apie investavimą. Tarkim, kitos valstybės tokio apklausimo metodo netaiko, jos neklausinėja investuotojų, ar jie ten yra perskaitę vieną ar kitą įstatymą ar vieną kitą straipsnį. Lietuvos pozicija yra tokia, kad tai yra reikalinga. Tai apibendrinant, asmuo, pilietis iš Europos ekonominės bendrijos, tai yra Europos Sąjunga plus Norvegija plus Šveicarija, virš 18 metų ir užpildęs trumpą klausimyną gali tapti mūsų investuotų.
Na gerai, aš atsidariau jūsų puslapį, ar ne, ir ten radau daug gražių nuotraukų, aprašymų su tais projektais, į ką siūloma investuoti, ir kaip reikia išsirinkti? Ar pagal patikusi paveikslėlį?
Taip. Geri paveikslėliai yra gerai, tačiau mes labai daug savo darbo investuojame į tai, kad jūs galėtumėte rasti kuo daugiau informacijos apie tą konkretų projektą. Tuomet atidarę tą projektą, tas gražiasias nuotraukas, ten kartu jūs rasite ir nekilnojamojo turto, kurį yra siūloma įkeisti vertinimą, kuris yra atliekamas tikrai profesionalų, kur jūs galite pasiskaityti apie tai, kiek yra vertas turtas, kokios ten jo pagrindinės, na, gerosios savybės. Svarbiausia, galite surasti, kas yra vystytojas, galite pasitikrinti jo informaciją. Taip pat yra įpridedama projekto informacija, kas bus vystoma, kaip bus vystoma, kokiais etapais bus vystoma. Taip pat, jeigu kuo didesnis projektas, tuo informacijos yra daugiau. Verslo planai, projekto planai, tam tikri pardavimai, jeigu prieš tai yra įvykdyti kažkiek, tai jeigu, na, vystomas projektas, jeigu yra ten 30 turtinių vienetų ar 40 turtinių vienetų, tokiu būdu galima pasiskaityti, ar jau kažkas yra parduota, gal tas projektas greitai baigsis ir jūsų pinigai jums uždirbs labai greitai. Visą tai jūs galite rasti po tomis nuotraukomis ir į tai reikia kreipti dėmesį. Vienas iš esminių, turbūt kiekvienos paskolos sąlygos esminės yra kelios. Tai yra paskolos terminas. Jūs turite pasižiūrėti, ar paskola yra 12 mėnesių, ar 18 mėnesių, ar 24 mėnesių. Gali būti, kad jie yra tik tai 6 mėnesiams, nes, na, paskolos gavėjui reikia pinigų tikrai labai kažkokiam trumpam etapui ir jis jau yra pasiruošęs iš esmės ją grąžinti. Galbūt jam reikia šiek tiek ilgesniam, na, 16 mėnesių, 18 mėnesių, kuomet reikia ir pabaigti projektą, ir parduoti įkeičiamą turtą. Tuomet reikia kreipti dėmesį į tai, koks yra paskolos, na, tipas, kam yra naudojama, ar tai yra nekilnojamo turto vystymas. Kai įkeičiamas turtas, imama paskola ir ta paskola yra dar naudojama to turto pagerinimui, vystymui toliau. Ne? Arba tai yra ta vadinamoji tiltinė paskola, dėja Lietuvoje neturime tarpinę, reikėtų pavadinti kilusi iš angliško termino bridge loan, kai yra tiltas nuo vieno banko mokėjimo iki kito, tai yra, na, dažniausiai įkeičiami turtai būna tokie, kurie yra, na, baigti, gyvenami, kaip jau minėjau, tas komercinės patalpos, kurioms nereikia papildomo vystymo, tačiau jos yra kaip puikus aktyvas, iš kurio galima išsilaisvinti kapitalą. Jis yra likvidus aktyvas, mes galim tikrai, na, ramiai jaustis prieš jį likviduodami, jeigu to reikėtų. Ir tie pinigai yra naudojami kažkokio kito projekto vystymui. Ir taip pat gali būti verslo paskola. Iš esmės, jos visos yra kaip verslo paskolos, bet įrinkim tokį dalyką, kad, na, jūs esate, kad ir batų parduotuvės savininkė.
Taip.
Mes esam, yra ruduo, tarkim, spalio arba, na, lapkričio pradžia ar vidurys. Ir staigiai užsninga, na, visiškai tikrai netikėtai, kaip kelininkams Lietuvoje.
Kiekvienais metais netikėta
žiema atėjusi. Ir staigiai be abejo paauga žieminių batų pardavimai, kurių jūs dar, na, neturite tiek, kiek jums reikia pagal padidėjusią paklausą. Ir jūs, kaip parduotuvės savininkas, galite įkeisti mums savo, pavyzdžiui, gyvenamąjį turtą, butą ar namą, ar kitą kažkokį tai statinį, kuriame gyvenate, išsilaisvinti kapitalą savo verslui, staigiai įsigyti kažkokią tai papildomą partiją batų, ar kažkokios kitos prekės, kuri tuo metu jums yra reikalinga, ją realizuoti, pasididinti apyvartą ir po to sėkmingai juos grąžinti.
Gerai, pakalbėkime apie tai, kiek reikia turėti pinigų, norint investuoti į nekilnojamo turto paskolas. Mes žinom, kiek kainuoja butas, pavyzdžiui, nežinau, centre Vilniaus. Kiek reikia turėti, norint pradėti investuoti tokiu būdu?
Viso labo 50 eurų. 50 eurų yra ta suma, kurios jūs galite startuoti, tai aš ją vadinu edukacinė. Tai yra edukacinė suma, kurią, na, mano supratimu, tėvai galėtų išskirti kaip bent jau savo vaikams 18 gimtadienio progą tam, kad jie suprastų, kaip tai atrodo. Kas yra investavimas, kas yra palūkanos, kas yra sudėtinės palūkanos, kaip vyksta skolinimas, kaip vyksta paskolų grąžinimas. visą tą kelią galima nueiti jau su 50 eurų. Jeigu mūsų paskolos, na, dažniausiai jos ir priskiriamos trumpalaikių kategorijai, tai yra nuo 12 iki 24 mėnesių, tai reiškia, kad na, per 12 mėnesių jaunas žmogus gali investavęs 50 eurų pamatyti visą 50 eurų kelionę nuo projekto pradinio vystymo etapo, kažkokio tai vidutinio, galbūt ten dar kažkokie vyktų pokyčiai, būtų palūkanų mokėjimo periodiškumas, jos gali būti mokamos kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusę metų, gali būti mokamos projekto pabaigoje. Tai jaunas žmogus iš karto pamatytų, kaip tai veikia, kažkas tai, aišku, gal tai nebūtų didelės sumos, tačiau pats patį mechanizmą pamatytų visiškai skaidriai, gražiai ir taip, kaip jis na, atrodo realiame gyvenime.
Jūs pats užsiminėt, kad iš tikrųjų investavus 50 eurų nelabai ir pajausit tos gražos. Koks jūsų būtų patarimas, kaip investuoti, kad pajaustum gražą? Kokia turėtų būti suma? Galbūt tai turėtų būti tas 50 eurų kiekvieną mėnesį?
Būtent tai periodiškumas yra raktas į visus uždarbius. Sakykime, visiškai nėra didelės įtakos, nedaro tai, su kokia suma mes startuojame. Ar tai yra 50 eurų, ar 100 eurų, ar galų galia ten 10 tūkstančių eurų. Na, be abejo, čia jau atsiranda skirtumas. Tačiau jeigu yra periodiškai investuojama į mėnesį bent po 50 ar po 100 eurų, jau tikrai išėjus į pensija, jaunas pradėjęs investuoti žmogus, turėtų sutaupyti apie 360 tūkstančių eurų.
Mes žinome, kad investavimas į indėlius yra saugiausias būdas. Priešingas į akcijas yra pats rizikingiausias. O kaip galėtumėt apibūdinti investavimą į nekilnojamo turto paskolas? Ar tai labai rizikinga ar vidutiniškai?
Tikrai nelabai. Sakyčiau, kad vidutiniškai visų pirma dėl to, kad jos yra užtikrintos nekilnojamojų turtų. Jūs jį turite, tai nėra kažkai, jūs esate, kai turtas yra įkeičiamas, yra uždedama pirmos eilės hipoteka ir visi investuotojai yra jo pirmos eilės laikytojai. Tai reiškia, kad na, jeigu paskolos gavėjas nesugebėtų gražinti savo lėšų pasiskolintų, tai iš realizuojamo turto, kuris turėtų būti realizuojamas, paskolos davėjas, tai yra investuotojas, kaip ir bet koks bankas, galėtų išsieškoti savo lėšas ir jas atgauti.
Jūsų platforma jau veikia keletą metų, ar ne, Lietuvoje? Kiek per šį laikotarpį per platformą buvo paskolinta pinigų ir įgyvendinta projektų?
Lietuvoje nuo 2017 metų vasaros mes esame paskolinę apie 20 milijonų. Tas skaičius, jis, net ir dabar, ko šnekame, turbūt didėja, kadangi platforma yra kaip gyvas organizmas ir pastovė keičiasi. Ten tikslus projektas, kai paskolų skaičius yra apie 110, tai, bet tai konkrečių projektų turėjo būti apie 30. Tai yra vienas projektas gali naudoti ne vieną paskolą, na, keletą etapų galime finansuoti.
Jūsų bendrovė savo veiklą pradėjo kaip startuolis ir šiuo metu įmonė sparčiai vystosi ir dirba ne vienoje Europos Sąjungos šalyje. Ar patys įsivardinot, kas buvo na, variklis tai didžiausiai sėkmiai?
Visada sakėm ir visiems kartojom, kad tai yra žmonės, mūsų įmonės žmonės yra didžiausias variklis ir didžiausia mūsų vertybė. Mes sukūrėme visų pirma įrankį, platformą, kuri yra tiesiog tam tikras kodas, bei internetinė svetainė, kurią jūs dabar matote ir kurią galite naudotis. Tačiau už jos stovi žmonės ir komanda tikrai labai įstabiai talentingų žmonių, kurie sugeba išvelgti ir tam tikro įkeičiamo turto potencialą, kadangi kai ateina paskolos gavėjas su nekilnojamoju turtu, yra daug darbo įdedama į minėto projekto nagrinėjimą, rizikos grupė labai nuodugniai žiūri, koks gali būti to turto potencialas. Yra netgi kartais klausime kitų rinkos dalyvių ir specialistų bei analitikų, ar tikrai gali būti taip, kaip parašyta vertinime ir taip toliau. Ir mes tą darome visose valstybėse, kuriuose veikiame. Tokiu būdu užtikriname saugumą, o dėl valstybių tai pradėjome Estijoje, po to išsiplėtėme į Latviją, į Lietuvą galų gale, po to į Ispaniją ir kol kas ir dabar dar į Suomiją. Tai šiuo metu mes esame aktyvus 5 valstybėse, turim dar didesnių plėtros planų. Šiuo metu taip pat dar vis bendraujame su Britanija dėl licenzijos. Įdomioji dalis, kad na, Britanijoje dėl licenzijos dėrėtis pradėjome jau daug, prieš 2,5 metų. paskutinį kartą gavome laišką, kad jūs jau greitai gausite licenciją, atsiųskite dar keletą dokumentų ir viskas bus gerai. Tai tas laiškas buvo gautas jau gerokai prieš kokių 3 mėnesių, tai tikimės iš Britų šiek tiek mažesnės biurokratijos ateityje ir galėsime plėstis ir tenais taip pat.
Prieš keletą savaičių jūs patys pasiskelbėt, kad Lietuvos bankas jums suteikė sutelktinio finansavimo licenciją. Kaip tai suprasti, ar iki šiol nelegaliai jūs veikiate?
Tai iki šiol mes veikiame vėlgi, mūsų investuotojų yra iš 45 valstybių ir jų yra 25 tūkstančiai. Tai tiesiog dabar bankas patikrino visą mūsų veiklą ir pasakė, kad viskas, ką mes darėme ir iki šiol ir darysime dabar, atitinka žmonių interesus ir yra legalu. Vėlgi, kai mes atėjome į Lietuvą, sutelktinio finansavimo įstatymo dar nebuvo. O prieš ateinant į Lietuvą dar, kai kreipiamės į Lietuvos banką, kaip startuolis, kuris, na, iš esmės mes tuo metu aplinkėme reguliavimą. Realiai, tai visiškai taip pat, kai buvo ir pavežėjų srityje, arba apgyvendinimo, kai, jeigu tu iš pradžių turėjai būti taksi kompanija tam, kad galėtum vežti žmogų, atsirado kompanijų, kurios sugebėjo padaryti taip, kad tu galėtum vežti žmogų būdamas Artūras ar būdama Eglė ar dar kažkas tiesiog pasiimti pakeleivį ir iš to uždirbti. Ir tik po to valstybės pradėjo tai reguliuoti, na, pagalvojo, kad galbūt tam yra reikalingas reguliavimas ir jo atsirado įvairiose valstybėse skirtingo. Tai su mūsų įrankiu nutiko visiškai tokia pati situacija. Iki tol mes dirbame ir dabar didžiojoje Europos dalyje dirbame nereguliuojami, nes na, Estija kažkodėl, kuri yra didžiausia tomis apimtimis, sako, kad čia nieko nereikia reguliuoti. Rinka pati reguliuoja save, viskas veikia gerai. Jeigu kažkas veiktų neskaidriai, jūs įsivaizduokite 25 tūkstančių investuotojų armiją. Jeigu pamatytų kažkokį tai neskaidrų žingsnį, tai visi sužinotų tą pačią minutę. Tuo labiau, per mūsų investuoja ir investiciniai bankai, kurie, na, jų yra 4, jie patikrino visą mūsų paskolų portfelį, visą mūsų veiklą, ar netgi patikrino, ar mūsų paskolų pavadinimai atitinka realybę. Tai yra vystymas, ar tarpiniai yra tarpiniai, taip toliau. Tai patikrinėjau, mes praeinome jau kokį 5 turbūt kartą, ir dabar jau Lietuvos bankas pripažino, kad mes atitinkam lietuvišką reguliavimą ir lietuviški Lietuvos investuotojai mūsų didžioje bendruomenėje gali jaustis saugus ne tik tai dėl mūsų pačių savireguliavimo, tačiau ir dėl Lietuvos banko apsaugos.
Kas iš esmės keisis tą licenciją, ar niekas nesikeis?
Tai nėra, iš tikrųjų, nėra ta licencija, kuri mums vestų į kažkokius pokyčius, ar mes turėtumėme keisti veiklą. Ši licencija reiškia, kad mes dabar galime Lietuvoje aktyviai reklamuoti savo paslaugas investuotojams, visus kviesti garsiai pas mūsų ateiti, kreiptis, investuoti, auginti savo lėšas. Iš esmės tai, didesnių pokyčių ši licencija mums neatneš, turėsime daugiau reguliavimo, būsime skaidresni, teiksime daug statistikos Lietuvos bankui, kurią jis galės apibendrinti ir skelbti Lietuvos žmonėm.
Tai tikėtina, kad auks investuotojų skaičius. Gal galit paprognozuoti, kiek auks?
Dvigubai. Manau, kad dvigubai. Šiuo metu mes Lietuvos investuotojų turime beveik 2000. Tačiau turim pripažinti, kad praktiškai iki šiol nieko jiems apie save nesakėm, per daug nesireklamavom. Kadangi koncentravomės į paskolų gavėjų rinką, tai yra skolinti, mes galim visoje Europoje visiškai be jokių trikdžių. Tai tą ir darėme, o dabar jau norėtume savo investavimo paslaugą siūlyti ir kiekvienam investuotojui. Ir tokiu būdu, na, tikimės, kad bent jau dvigubai tikrai užaugs.
Kągi, linkiu, kad išsipildytų šitos jūsų prognozės. Mūsų laikas šiandien baigėsi. Aš primenu, kad laidoje ekspertai patarėme, kalbėjome apie tai, kaip užsidirbti investuojant į nekilnojamo turto paskolas, pasinaudojant sutelktinio finansavimo platformas. Mano svečias šiandien buvo įmonės Estate Guru padalinio Lietuvoje vadovas Artūras Konusevičius. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė. Likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato Estate Guru.